Tak vítejte na Hero Hero a děkujeme, že si nás předplácíte. Děláte tím obrovskou službu celému projektu a všem kolem nás, kteří nás podporují svými vstupy. A sledujte Instagram, sledujte Twitter, sledujte Hero Hero, předplácejte. A my se přesuneme k, řekněme, takové speciální části s panem Lavičkou, která bude více už o něm a o jeho budoucích plánech, pane Lavičko. Jak vy a váš potenciální návrat na ligové trávníky, respektive ligové lavičky?
Je pravda, že teď jsem si dal trenérský timeout docela delší dobu, ale záměrně, po tom svým konci, když jsem se trošku toulal po světě, ať už v Polsku nebo v arabském světě. Tak uvidíme, co přinesou příští týdny.
Michale, navázal bys na to nějak?
Mě by hrozně zajímalo, vy už jste o tom mluvil i v rozhovoru pro Football Club, jaký to pro vás, jako pro trenéra je? Vím, že teď už řeknete, že to je součást řemesla. Jaký to je, když dostanete vyhazov jako trenér?
No, jsou v životě příjemnější věci než tohle, ale prostě to patří k naší trenérské práci. Já musím říct, že když jsem svůj vyhazov zažil poprvé, tak to pro mě bylo hodně složitý. Se přiznám, že jsem vnitřně se s tím vyrovnával docela dlouho. Pomohla mě moc rodina, vůbec okolí a lidi kolem mě. Ale pak, když to třeba přijde po čase znovu, tak už člověk je jednak zkušenější, ale hlavně jsem si vždycky říkal, že udělej všechno pro to, aby si sám před sebou neměl výčitky. A tak to bylo. Takže když pak přišly tyhle ty situace i někdy v budoucnu, tak už jsem se cítil. Samozřejmě člověk je zklamaný, že musí odcházet od rozdělané práce. Na druhou stranu už jsem se cítil trošku nad věcí.
Jaký byl váš odchod ze Sparty?
Který?
Ten poslední, první,
druhý, třetí.
Ten
poslední, rozešli jsme se v klidu a přátelsky. Já jsem v tom týdnu, kdy jsme vlastně měli derby doma Slavii, kdy jsme ten zápas ještě dokázali překlopit ve svůj prospěch. Vyhráli jsme, prohrávali jsme 1-0 a nakonec jsme to dokázali výsledkově překlopit na svoji stranu. Tak to jsem samozřejmě měl radost, ale pak vlastně dva dny na to jsme nezvládli odvetu domácího poháru v Jablonci, kdy jsme prohráli a vypadli jsme z poháru a na to byla taková poslední kapka, která vlastně vedla vedení Sparty k tomu, že jsem byl odvolený. Ale já jsem to trošku cítil už z dřívější doby vlastně. My jsme na podzim hráli ne Champions League, kterou jsme všichni chtěli hrát, ale vypadli jsme z Malmé, bohužel. Hráli jsme skupinovou fázi Evropské ligy, ale z té se nám bohužel nepodařilo postoupit do těch dalších bojů v jarní části. A asi si vzpomínáte na náš zápas v Bernu, přesně, kdy jsme nebyli úplně kompletní, navíc se to hrálo na uměným povrchu, ale to vůbec nechci omlouvat. Jako ten zápas jsme prostě nezvládli a to byl z mýho pohledu takový moment, kdy jsem pak cítil, že ta důvěra ve mně už je trochu jiná, než byla předtím. Pak se podle mě jenom čekalo na to, až na jaře klopítneme a to se stalo v tom březnu.
Stejně jako zápasy se rozhodují ve vápnech, tak řekněme, ty soutěže se rozhodují v klíčových zápasech, pokud jste postaven před situaci, že vítězství znamená postup a prohra znamená vypadnutí, pak je extrémně důležité takový zápas udělat a pravděpodobně pozice vedení klubu vás takový zápas hodnotí více než 3 výhry v řadě v Teplicích, s Hradcem a s Brnem.
Mě by hrozně zajímalo, jestli z vašeho trenérského pohledu se může stát. Nevím, jestli to možná vy sám zažil. To vůbec nenaznačuju na to angažmá ve Spartě. My jsme se jako nemysleli, že vám jako to vkládám do úst. Že někdy se ta jako spolupráce mezi klubem a trenérem vyčerpá. Že už prostě je lepší od sebe.
Já si myslím, že to je normální. Jako my jsme samozřejmě se průběžně scházeli na to, aby jsme si vyhodnotili tu aktuální situaci v týmu, co je dobře, co je špatně, co by jsme si představovali změnit. Ale samozřejmě na prvním místě jsou výsledky, ale my jsme po tom derby byli na druhém místě, jestli si dobře vzpomínám, pár bodů za Plzní. Pořád tam byla relativně velká šance toho, aby jsme se ještě dostali před Plzeň a třeba uhráli titul, ale respektoval jsem rozhodnutí doktora Křetinského a vedení Sparty. Rozešli jsme se přátelsky, nakonec jsme měli i takový fajn rozhovor u Daniela Křetinského v kanceláři, kdy jsme se opravdu přátelsky rozešli. To, že jsem byl odvolaný, neznamená, že jsem tím okamžikem přestal Spartě fandit. To takhle bylo.
To jsem se vás chtěl zeptat, i my vlastně jako už jako mladší generace na vás pořád jako vzpomínáme s velkým jako respektem a i byť je to jako skoro dekádu, to zní jako to strašně. Bylo, po vašem odchodu, jaký je váš vztah ke Spartě dneska?
Stejný, jako byl předtím, jako velmi pozitivní. Zůstávám fanouškem Sparty teď v období, kdy sám třeba netrénuju, tak pravidelně na Spartu chodím na její domácí zápasy minimálně a pozbuzuji, jsem v kontaktu s lidma ze Sparty a přeju Spartě jenom to nejlepší. A moc bych si přál, aby v téhle sezóně, která je jubilejní pro nás Spartany, tak aby to dopadlo tak, aby jsme minimálně tu jednu trofej zvedli, ne-li obě.
Já tu v návaznosti na Spartu mám otázku od našeho předplatitele Jirky Kotrče, který se vás konkrétně ptá na to, zda byste uvažoval o nějaké nabídce ze Sparty, ať už třeba konkrétně píše trénovat Bčko. Je věc, která by vás lákala.
Já jsem teď před nedávnem měl jeden rozhovor ve Football Club konkrétně, kdy jsem tuhle otázku dostal. Já teď hodně zvažuju, jaká bude moje budoucnost a jakým směrem bych se ubíral, ale teď se budeme bavit teoreticky. Každé oslovení, případné oslovení, které by ze strany Sparty přišlo, bych určitě zvažoval.
Vy máte zkušenosti z mládežnické reprezentace a je to směr, který byste také mohl zvažovat, protože samozřejmě zde máme silnou akademii na Strahově a určitě i tam jsou pozice, ve které byste byl využitelný, když se řeknu hloupě.
Jo, tak během té svý trenérské kariéry jsem mimo tu klubovou úroveň několikrát vedl i reprezentační 21, takže práci s mladými hráči, s mladými lidmi, s tím mám zkušenost, ale teď si myslím, že Sparta má tuhle tu pozici obsazenou dlouhodobě dobře. To, jaká bude budoucnost, to v tuhle chvíli nechci ani predikovat nebo odhadovat.
Myslím si, že pánové Hřebík a Krík dělají svoji práci znamenitě podle toho, kolik hráčů jsou schopni propasírovat do vrcholového fotbalu, což je jedno ze základních měřítek každé akademie.
To si myslím, že je vlastně jako hodně zajímavý jako dědictví trenéra Stramaccioniho, že jediný, co po něm zbylo, je zrekonstruovaný Strahov. Že prý opravdu, když přišel, říkal, že jako to je první, co chce jako změnit a opravdu ten Strahov se zrekonstruoval a do tam jako dneska byl, tak to je jako moderní tréninkový centrum, byť není tak úplně top, jako nevím, Cobham, který má jako Chelsea a tak dál, ale na jako středoevropský poměr je to jako velice dobrý.
Rozhodně. A Sparta dlouhodobě pracuje velmi dobře s mládeží a ta akademie spartianská má velmi dobrý zvuk, nejenom tady u nás, ale i zahraničí.
Trenére, ještě jedna otázka, v čem se liší práce u A týmu a třeba u mládežnické reprezentace?
Předně je to velký rozdíl pracovat u týmu, kdy máte možnost každodenně vlastně ovlivňovat jednotlivý hráče, celý tým a v porovnání s tím, když pracujete u reprezentace, tam přece jenom to je v cyklech, sejdete se jednou za několik měsíců. Já osobně jsem to praktikoval tak, že mě vyhovovalo, že vždycky jsem si dal nějakou etapu klubové práce a pak naopak jakoby kompenzaci nebo balanc v určitý klubové práci jsem volil, pokud přišla nabídka, tu práci reprezentační.
Musíte ještě u téhleté věkové kategorie sloužit jako mentor nebo učitel nebo nějak ty hráče ještě dovychovávat nebo už ne?
No, je to jiný, samozřejmě nemáte tam ty zkušený hráče jako třeba v klubu, ale zase tam máte elitní výběr vlastně z celé republiky. A ta moje práce byla hodně podobná, to se nelišila nějak zásadně od toho, že bych se třeba jinak choval k těm mladým hráčům a jinak v klubu, včetně těch zkušených. To ne. Akorát ta práce je jiná v tom, že když máte sraz desetidenní, tak vlastně to gro práce je zaměřit se jednak na hřišti na to, abyste do hráčů napumpoval taktické věci, které máte třeba už připravený spolu s trenérským týmem předtím, než se sejdete, abyste nacvičil standardní situace. Takže to gro práce bylo jenom taktická část a standardní situace plus ať už týmové nebo individuální pohovory s klukama. No.
Přesuňme se teďka trošku geograficky, jelikož nebyla pouze práce na fačru, vaším angažmá, ale byla to i práce ve velmi, řekněme, neortodoxní fotbalové zemi. A tím je, to je Kuwait. Nastíňte našim posluchačům a fanouškům, jaká je vlastně pozice fotbalu v takové zemi a co tam vlastně evropský trenér jako vy může předat.
Já jsem tuhle nabídku zvažoval. Jednak mě potěšila, protože to byla nabídka vést reprezentaci Kuwaitu. Dlouho jsem ji zvažoval, jestli tenhle ten krok do arabského světa, kde jsem předtím nikdy nepůsobil, jestli ho mám udělat. Nakonec jsem se po zvážení všeho rozhodl a nelituju toho. Už předem jsem věděl, že ta moje smlouva je postavená tak, že bude na 4 měsíce, s tím, že tam bude kvalifikace o postup na asijský pohár, na Asia Cup, a v případě úspěšného postupu na tuhle akci, tak bude prodloužená smlouva. To se bohužel nepodařilo, z té kvalifikace jsme nepostoupili, takže ta moje smlouva zákonitě skončila, ale byla to pro mě úplně nová zkušenost. Nikdy předtím jsem nepracoval v tomhle prostředí, v arabské zemi, kdy ty nejenom fotbal, ale vůbec ten život je nastavený v porovnání s tím, co jsem byl zvyklý třeba tady z Evropy, nebo i předtím ještě v Austrálii třeba, tak je úplně odlišný.
Právě na angažmá v Austrálii se vás chci zeptat, protože by mě zajímalo, jak se vlastně trénuje v zemi, kde fotbal přece jen jako není ten sport číslo jedna, na rozdíl od Evropy.
To máte pravdu, tam je sport číslo jedna šiška, ať je to rugby nebo AFL, jak oni říkají, ale jak já jsem poznal, tak Austrálani milují sport obecně. A i na fotbal chodili ve velkém počtu a užívali si každý zápas.
A když můžete srovnat oslavy titulu na Spartě a oslavy titulu
Melbourne
v Austrálii?
Podobný.
My jsme to Grand Final a vůbec ten titul nakonec získali na hřišti největšího soupeře, největšího rivala Sydney FC, Melbourne Victory, právě na jeho hřišti. A po penaltovém rozstřelu, takže to bylo napnutý vlastně až do poslední chvíle. My jsme byli ty šťastnější a musím říct, že ty oslavy byly podobné, jak tady na Letný. No.
Je něco, co vám tohleto angažmá dalo, že jste si to pak přenesl zpátky do Prahy?
No, dalo mi to obrovskou zkušenost, nejenom trenérskou, ale i lidskou, protože jsem poprvé vlastně měl možnost žít a pracovat úplně v jiném prostředí, vlastně na druhém konci světa. A poznal jsem tam fajn lidi. Nejenom hráče, ale i lidi v klubu. Austrálie je pohodová země, aspoň tak já jsem ji poznal, kde vůči mě jako cizinci byla velmi přátelská. Měl jsem možnost tam žít dlouhodobě s rodinou a tohle to já považuji jako největší vklad třeba i z toho lidského hlediska pro obě dcery, pro manželku, že jsme tam měli možnost nasávat vůbec ten životní styl australský.
Ještě pro mě poslední otázka, je nějaká věc, mě třeba jako na Spojených státech překvapilo, že vlastně tam neexistuje veřejná doprava. Bylo třeba jako něco, co vás po jako té každodenní stránce překvapilo na životě jako v Austrálii?
No, vysoká životní úroveň. V porovnání s tím, třeba co jsme zvyklí tady z Česka nebo z Evropy, tak tam jsem pozoroval, že to je ještě trošku výš. Jako by to bylo časově ještě malinko vpředu.
A nějaká jako fanouškovská mentalita?
Pohodová. Byly tam samozřejmě zápasy proti těm tradičním soupeřům, jako je Sydney a Melbourne, jsou velký rivalové ve všem, ať je to fotbal, rugby nebo cokoliv jiného, tak tam ta rivalita byla velká a taky tam byly třaskavý okamžiky, nejenom na hřišti, ale i na tribunách. Ale celkově si myslím, že ta kultura vůbec nejenom sportu, ale života v Austrálii je na hodně vysoký úrovni.
Já se teďka na to podívám obráceně. Je zde nějaká věc, která by se dala z Austrálie přenést do evropských podmínek?
Myslíte obecně?
Taka inspirace v sportovní, především fotbalová. Tak
obecně bych přenést tu jejich disciplínu. Ten smysl pro disciplínu a striktnost. Pokud, dám příklad, jedete někde po městě, uděláte přestupek dopravní, tak jestli jste prezident klubu nebo jste poslední nějaký článek v klubu nebo v jiné činnosti, tak prostě dostanete pokutu.
Zažil jste i nějakou, třeba zažil na americké univerzitě opravdu, ty atleti během toho tréninku si řekli, OK, teď mám jako 90 minut na to se zlepšit, teď do toho dám všechno do toho tréninku a co dělám předtím, nebo potom už vlastně, tak jako trochu moje věc, zažil jste něco podobného u těch fotbalistů? Se opravdu jako 100% soustředí na ten trénink?
Ano, ta koncentrace tam byla, tam australský fotbal hodně kopíruje ten ostrovní britský, takže tam ty prvky už tenkrát byly přeneseny, už se tam hodně pracovalo s daty, monitoroval se vlastně formou GPSek každý trénink, každý zápas. Měli jsme tam kondiční trenér, jednoho hlavního plus jeho asistenty, takže už tenkrát si myslím, že v téhle stránce tam to bylo hodně vpředu.
A byl jste tam jako evropský trenér ojedinělý, nebo ta liga je prosázená evropskými trenéry, kteří tam právě přinášejí to evropské know-how, které pravděpodobně v Austrálii chtějí?
Nebyl jsem tam jediný evropský trenér, ale jelikož Austrálie je země, kde žije převážně, nebo převážně hodně obyvatel bývalé Jugoslávie, tak i v tom australském fotbale, pokud se podíváte na trenéry, tak tam působí trenéři, kteří se narodili, nebo ten jejich background je evropský, třeba balkánský.
Vzpomínají na vás v Austrálii tak jako my ve Spartě?
Mě těší, že se nám tam společně podařilo uhrát úspěch tehdy. Těší mě, do dneška jsme v kontaktu s lidmi v klubu. Když jedou sem do Evropy, tak napíšou, zavolají, sejdeme se tady v Praze. Já osobně jsem tam od té doby nebyl, jako, ale rodina tam byla, dcera tam byla teď několikrát, naposled vlastně před měsícem v poslední době. A říká, že taťko, já jsem se tam pořád cítila skoro jako doma, že velmi příjemně.
Pane Lavičko, je tady jedna velice specifická otázka od Jakuba Nováka. Co si myslíte o názoru Ivana Haška, který říká, že by Adamu Karabcovi prospělo hrát ve Spojených arabských emirátech? Děkuju a ať se vám daří.
Zajímavý, že Ivan Hašek to tak vidí. No. Samozřejmě jeho zkušenost v trénování v téhle části světa je v porovnání se mnou větší. Ivan to zažil v Emirátech, já jsem v Emirátech netrénoval, ale trénoval jsem kousek vedle v Kuwaitu. A jak jsem říkal předtím, no, je to jiný fotbal tam, tím nechci říkat lepší, horší, je to jiný fotbal a styl života úplně jiný. Ale já si myslím, že Adam Karabec je pořád ve věku, kdy má co ukázat tady. V Česku, na Spartě, v Evropě. Pokud by ten jeho případný krok měl jít někam do světa, tak bych případně mu doporučoval zůstat v Evropě.
OK, opustme teďka na chvilku zase Austrálii, vraťme se ke Spartě. Už jste zmínil, že vidíte spoustu paralel mezi letošní sezónou Sparty a tou vaší titulovou. Náš předplatitel Ruda Kvapil se ptá, koho byste si z aktuálního kádru Sparty vybral do svého titulového kádru a obráceně, koho byste propůjčil z tehdejší sezóny Brianu Priskemu?
To je těžká otázka. Já jsem byl hrdý na to, že vlastně tehdy v té mistrovské sezóně 13-14 si to mužstvo sedlo tak, že tam byla jasná synergie, ať to byl starší hráč nebo mladší, tak všichni tahli za jeden pro vás. Jako byly tam individuality, byli tam hráči, kteří dávali góly, byl tam skvělý gólman, byli tam pracovití středopolaři. Mám na to ty nejlepší vzpomínky, ale že bych konkrétně si vytáhnul někoho do dnešního týmu nebo opačně z toho dnešního, toho tehdejšího, to si nechci typovat. To by trošku snižovalo kredit, si myslím, těm ostatním hráčům. To bych nerad.
Je pravda, že i ty týmy hrajou jako v mých očích úplně jinak.
Jinak
jiný styl hry, jiné rozestavení, což už je v podstatě dneska, řekněme, detail. A jiné typologie, protože nedokážu si představit úplně jako odlišnější útočníky, než je David Lafata a Jan Kuchta, z mého pohledu. No.
Když jsme tady měli Marka Matějovského, tak nám taky říkal, aby vedli jsme sáhodlou diskuzi o tom, jak vymírají špilmachři. Dneska v lize Kaan Kairinen, byť jako klasická šestka, ale teď měl fantastický ten center na Hojera před tím golem na 3-3.
Ano, asistenci.
Ale přece jako druhý Mára Matějovský už ve Spartě není.
Ta doba se trošku mění, ten fotbal, styl fotbalu se zákonitě mění taky, jak se všechno vyvíjí. Já si myslím, že Sparta v téhle sezóně, kromě jiného, tak trenér Priske se svým týmem našel to správné rozestavení. Oni po derby tam zareagovali správně, změnili tam určité věci, změnili systém nebo to základní rozestavení a funguje jim to. Najednou si to sedlo a jsou úspěšní. No. My jsme tehdy taky jako těžili z toho, že to mužstvo se stabilizovalo, každý z těch hráčů měl jasnou svoji roli, byla tam vyváženost, měli jsme tam šikovní kluky, který byli v případě potřeby připravený naskočit na hřiště a jeli jsme tou sezónou taky úspěšně.
Já ještě jedna osobní otázka, vím, že o sobě jste taky říkal v tom rozhovoru, že jste už jako přece jen trochu starší trenér, čímž vás jako nechci urazit, ale je něco, co si myslíte, že vy jako starší trenér můžete předat těm mladším a je naopak něco, co ti mladší můžou předat vám?
Myslíte trenéry?
Přesně tak.
Víte, já nerad mentoruju. Jako trenér, proto třeba, když jsem zvaný na nějaký trenérský školení, že bych tam měl předvádět. Já mám rád kulatý stůl, když si můžu třeba s kolegy trenéry, ať už to jsou věkově mě podobní nebo mladší, popovídat o svých zkušenostech, o svých nějakých prožitcích ze své trenérské kariéry, ale že bych se řadil do nějakého role experta, to nemám rád tu.
Tak to otočme trochu jinak. Čím vás třeba dokáže inspirovat Brian Priske?
No, beru si tam detaily, jakým způsobem třeba reaguje, ať už na skladbu týmu, způsob hry, nebo střídáním v určitých momentech zápasu. I na ty třeba na ty rituály, který Sparta dělá pod jeho vedením.
Krásně se nám nahrál na rituály, protože tady máme další z otázek. A to je otázka od Honzy Voráčka, který se právě ptá, že on vzpomíná na vaše rituály, kdy jste obešel celý stadion a zamával fanouškům, kteří byli na tribunách před zápasem. A že jste měl vlastně, pokud se nepletu, váš specifický rituál v tom, že jste přišel ke každému rohovému praporku a strávil jste tam vaši chvilku, ať to nijak neposouvám do žádné roviny. A to je věc, která je unikátní, ale on se teda jako ptá právě na otázku, jestli tyto rituály byste praktikoval i v Dusan Aréně.
To je zajímavá
To je opravdu to tam je.
Je to tam.
Je pravda, že svoje rituály já mám a dodržuji je od první chvíle, kdy jsem s trenérinou začal. A začal jsem už opravdu před lety v roce 96 v Chrudimi, 96-97. Ty rituály neměním, ať pak to bylo v průběhu celé mojí trenérské kariéry. Je pravda, že před každým zápasem si obejdu stadion, zastavím se v každém tom rohu hřiště, zvednu hlavu tam nahoru, tady u sebe vždycky u srdce mám takový předměty, které jsou mýmu srdci a mýmu přesvědčení blízký. A nabíjí mi to takovou energii i tam zhora. No, prostě. A mimo jiný při tom mým kolečku tradičním předzápasovým, tak pokud už tam jsou fanoušci, jakože na Spartě byli už s velkým předstihem, tak jsme se potkali a pro mě to byl takový vzájemný přenos energie na startování se do toho zápasu. No. Necítil jsem to, nebo někteří novináři mi to občas podložili, že to je podbízivý. Já jsem to tak necítil a necítím to do dneška. Jako je to, mně to přijde jakoby naladění divák versus trenér předzápasový a pomáhalo mi to a pomáhá.
Přeci jenom fotbal není jenom živobytí, ale musí to být i požitek, protože je to stále jenom hra. A člověk si v té hře může najít spoustu různých věcí. Někdo rád dává góly, někdo rád fauluje, když to přeženu. A někdo z pozice trenéra si rád vyhradí půl hodinky, 10 minut, 20 vteřin, to je už jedno. Sám pro sebe.
Já si myslím, že většina trenérů, neříkám každý, ale většina trenérů má nějaký svůj režim nebo rituál předzápasový, který se snaží dodržovat. Já jsem takový.
Já musím říct, že se jako to je moje asi jako jedna z jako vůbec jako ne nějaký konkrétní zápas. Mě ještě jako jedna věc napadá, ale to je moje jako nejsilnější vzpomínka na tu vaši jako titulovou sezónu, jak jsme vlastně kamarádem Ondrou Tyrichem, který o tím zdravím, jsme chodili na vás na Letnou, protože v té době nebyly žádný jako Zenda Novotný dneska dělá skvěle ty předzápasové programy, show, aby tam ty lidi dostali včas. Jsme chodili na vás a vždycky jsme se chodili koukat jak tam objedete ty praporky a projdete kolem nás na té protilehlý, my vám jako zatleskáme. A opravdu, a říkal
jsem... jsme se tenkrát pozdravili vždycky.
To už je, a, ano. A jako,
vyměnili si energii.
A vždycky jsem říkal, jako, když jako... A, co bylo jako zajímavé, tak v průběhu té sezóny tam chodilo pořád víc a víc a víc a lidí. A vždycky, když se jako bavíme o té vaší éře, tak každý si pamatuje tenhle ten rituál. No, každýho. A pak jako pamatuju si, a to mi jako vlastně i většinou zůstalo jako teď na Letný, vždycky odcházím ze stadionu, až po tom, co trávník opustí trenér. To je jako z úcty, jako prostě jako když kněz odejde z kostela, tak jako přikám se jako tak teď, jako konec, teď jako skončil vlastně tenhle ten rituál. Tak prostě...
Mně se třeba na té současné Spartě líbí to, že samozřejmě máme svoji předzápasovou hymnu, která se hraje a ta atmosféra je skvělá. Ale co dřív nebylo, tak bylo to pozápasový a teď jak Sparta pouští Vojtadyk na srdci S, Sweet Caroline, tak to je pro mě vždycky okamžik, kdy si počkám, je to při vítězných zápasech. Já jsem teď se potkal s Vojtou po zápase a říkám, dneska nebyla Sweet Caroline. Říkám, no, to je jenom při vítězných, nevyhráli jsme. Ale to je okamžik, kdy ta sounáležitost všech, kteří ještě na tom stadionu zůstali a je jich hodně, tak si myslím, že to je dobrá věc, kterou si pak společně užívají ti, co jsou na hrací ploše, i my třeba, co jsme na tribuně.
Vyplatí se čekat, když tak. Pak člověk díl vyjíždí z parkoviště.
To vzájemně přidává energie pozitivní, to je skvělý.
Jsem teďka vyjížděl hodinu, ty pán, spláně šílený.
A stálo ti to za to, ne?
Stálo mi to, no. Stálo mi to, emoce krásný. Poděkoval jsem trenérovi a hráčům.
Přesně tak, to k tomu patří.
Po prvním životě jsem stál v první řadě, vyloženě jako u reklamních banerů. A bylo to zajímavý zážitek. Za prvý jsem s fotbalu neměl nic, protože jsem ho jakoby absolutně neviděl z toho úhlu. Jo, fakt mi to nedělalo dobře, ale zase jsem měl krásný kontakt s Lukášem Provodem, který byl politej pivem. Tímto se Lukášovi omlouvám. Máme tady poslední otázku, kterou napsal uživatel Bořek Šampion. To bude pravděpodobně Bořek Dočkal.
Může počkej, story.
Nebude, půjdej.
To je člověk, který, když jsem šel na derby, tak prostě jsem se tam zdravil se sousedem, což je spartanská rodina a tak dál. A on mi říká, já tě zná, dělám, ty děláš ten potká. Říkám, jo, já jsem Bořek Šampion, pozdravím tu lavičku. Tímto vás jako zdravím.
Ano, tak to děkuju a zdravím Bořka Šampiona taky.
Bořek vám děkuje za vše, co jste pro Spartu udělal. Přeje si sám osobně, aby vás ještě jednou viděl na střídačce Sparty. A ptá se, vlastně už jsme to také naťukli, a vidí podobný scénář jako s vaší titulovou sezónou. To jsme vlastně říkali, ale přesto se ptá, zda zpětně vidíte nějaké příčiny toho, že se s Häkkinen, potažmo s Malmö, nedařilo.
No, tohle mě i nás všechny tehdy moc mrzelo. Jako. A když jsem si to zpětně analyzoval, tak vždycky ta nejvíc nebezpečná část sezóny je ten začátek, protože to je po přípravě, je to tak to mužstvo ještě syrový a dvakrát jsme si právě vylámali zuby v téhle části sezóny, že to byly hned ty úvodní zápasy ještě předtím, než si to mužstvo takzvaně sedne. No. To mrzí mě, mrzelo nás to všechny, ale to je věc, která třeba při tom mým angažmá posledním na Spartě mě moc mrzí, že jsme se Spartou neudělali krok do té velké ligy, do Champions League.
Já jsem tehdy nebyl ve Švédsku, protože jsem ještě malý, jako rodiče mě nepustili, ale pamatuju si, že Matěj Broš, který sedí pode mnou, tak říká, že jako to bylo jedinkrát, co vlastně v kotli Sparty po závěrečném výjezdu viděl ty dospělí chlapy, včetně chuligánů, všechny jako brečet.
Jsme byli zlomený už všichni, no.
To byla jako
velká rána pro všechny Spartany tehdy.
Pamatuju tady to břevno Radka Kováče, to jako vyzní v uších dodnes. To si pamatuju, že to mě hrozně mrzelo. Třeba u toho Häkkinena jsme otevíráme jako starý rány. Tam si vzpomenu, že ten golman nevykopával a vykopával za něj stoper. Hráli jsme jako a jsme vedli 2-0 a říkám, že ty fréry, prostě úplně přejedem.
Vlastně jsme kontrolovali zápas.
A najednou gol.
No, bohužel.
To jsou trpký vzpomínky.
Bohužel obec je na to bohužel zvyklá.
Teď se to otočí a věřím, že už budeme mít jenom hezký vzpomínky.
Na druhou stranu, stále to ještě není úplný standard, aby české týmy hrály jako konstantně třeba 10-15 let v kuse evropské poháry, vždycky tam to jedno klopítnutí je. Jo. I vlastně Slávě teď, když měla tu skupinu, ze které říkali, že udělají Bůh ví kolik bodů a ani nepostoupili, tak ten fotbal prostě se krásně srovnal, řekněme napříč Evropou. Právě v soutěžích, jako je konferenční liga, tak tam může hrát každý s každým. Jo, já si pamatuju, jak Bodø Glimt porazilo AS Řím, úplně jako vysoko, vdeklasovali.
Pod Murýněm, že jo? Pod vedením Murýně.
Fréři s polární, za polárním kruhem. Je to jako to městečko
to je
v Norsku.
Pravda, vzpomínám si na ten zápas, ano, tam AS přijelo jako jasný favorit a vylámali si zuby.
Dostali jich 6.
Komu vlastně fandíte ze zahraničních týmů?
Ze zahraničních
týmů? Někomu?
Fandím jednomu královskému. Zrovna zítra odlítám do Londýna prohlídnout si jejich zápas přímo na stadionu.
Velcí fanoušci Chelsea oba.
Vážně? No tak to bude prima. No. Já jsem ten zájezd dostal jako předčasný dárek od manželky a od dcer, takže moc se těšíme. No. Zítra letíme s manželkou.
Jako jedna věc, jako já už to mám taky jako spojený s Chelsea, se Spartou, já se nedokážu dívat na ty nejdůležitější penalty. Neviděl jsem Drogbovu penaltu v Mnichově, neviděl jsem teď penaltu Ládi Krejčího, vlastně, já na to nemám nervy, vlastně i Pavel Vrba se jako nedívá na penalty. Nějak to jako... Nedokážu to. Prostě jako pak se na to stokrát podívám a vnitřně mě to jako nemrzí, že to nevidím. Jo, teď jsem se taky koukal na tu obrazovku, nebo bude mě, ale nedokážu to prostě.
To jsou hodně vypjatý okamžiky. Ty, no.
Je pravda, že ve tvém věku by ještě návštěvy kardiologa nebyly úplně.
To jsem si zažil, kamaráde, už to jako. Ale tohle jako to nedávám. Ale myslím, že jsme skončili na pozitivní notu, jestli... Myslím si, že můžeme i za kluky, za Tomáše a Zdeňka, kteří tady jako sedí za kamerama, moc poděkovat, že jste si na nás udělal čas. Velmi si toho vážíme a doufáme, že ten e-mail, který jste mi napsal v lednu, že Sparta směřuje k těm dvěma titulům, že jednou ho opravdu jako se ho třeba vytisknu a vystavím doma, jak mi trenér Lavička měl pravdu.
Pánové, já děkuji za pozvání a zdravím všechny fanoušky Sparty a věřím a moc bych si přál, aby to tak bylo, jak jste říkal.